interne komunikacije treba da sede zajedno sa donosiocima odluka i da budu uvek upoznate, jer velika je greška kada ljudi koji rade u kompaniji o nekim strateškim odlukama saznaju iz medija, a ne od svojih nadređenih ili kroz kanale interne komunikacije. Onda zapravo kada neko vidi, kada neko sedne pored svih nas i kada vidi različitost mailova i različitost svega toga što mi treba u jednom momentu da proverimo, da iskomuniciramo, na koji način da iskomuniciramo, kome da iskomuniciramo, kome sve treba da se javimo na telefon. Pa i ti znaš koliko puta ti pošaljem, zvaću te pa te zovem za 3 dana. jer ne mogu da stignem u toku jednog dana. Tako da to stvarno jeste bitna strateška funkcija koja mora da razume biznis i koja mora da šalje poruke u javnost koje su u skladu sa strateškim ciljevima kompanije, da zaokružimo ovaj elaborat. Nema marketinga bez PR-a i nema, definitivno ne postoji PR bez dobrog marketinga.
Dragi prijatelji, gledaoci, slušaoci, dobrodošli u novu epizodu Digitalk podcasta. Ja sam vaš domaćin Vlada Kovač, a moja današnja sagovornica je Ivana Kampel, menadžerka korporativnih komunikacija u Ananasu. Ivana nosi višegodišnje iskustvo kada su u pitanju korporativne komunikacije u velikim kompanijama i danas ćemo pričati upravo o korporativnim komunikacijama, PR-u, odnosu PR-a, da kažem, sa drugim funkcijama koje su vezane za komunikacije u kompanijama, naravno sa tom nekom specifičnošću koju nosi i e-commerce industrija i Ananas kao jedan korporativni startup. Ivana je vrlo komunikativna, obzirom da dolazi iz te industrije, veoma voli da deli svoje znanje i iskustva, tako da verujem da vas danas očekuje jedan jako zanimljiv i konkretan razgovor. Svakako, pre nego što krenemo sa današnjim razgovorom, par važnih napomena za vas. Prva napomena jeste druženje u Zrenjaninu 18. i 19. aprila e-commerce days za sve vas koji se bavite online prodajom. Mislim da je ovo pravo mesto da budete tokom aprila, a onda od 19. do 21. aprila Digitalk konferencija. Iskreno se nadam da ćemo se i ove godine družiti u velikom broju u Zrenjaninu. Kada je podcast u pitanju, tu ostaju one stare napomene. Ukoliko se niste pretplatili na naš YouTube kanal, trk na YouTube, subscribe i kliknite na zvonce kako biste dobili notifikaciju kada izađe svaka nova epizoda. Vi svi koji više volite da slušate podcaste, samo da znate da smo prisutni na svim streaming platformama. Ako želite da nam uputite bilo kakvu sugestiju, kritiku, predlog za nekog sagovornika, pišite mi na info@digitalk.rs. Ja vrlo brzo i vrlo rado odgovaram na sve vaše poruke. Pre nego što krenemo, naravno da uputimo reči zahvalnosti svim kompanijama koje su prepoznale vrednost u onome što radimo pod okvirima Digitalk podcasta i podržale naš rad. Na prvom mestu Raiffeisen banka, koja je partner našeg podcasta, banka koja je po mnogim inovativnim rešenjima pionir u digitalizaciji bankarskih usluga na srpskom tržištu. O tome govore i svedoče svetske nagrade za najbolju digitalnu banku u Srbiji. Obzirom da ćemo danas pričati i između ostalog i o e-commerce-u, obzirom da je Ananas najveći marketplace u Srbiji, hteli bismo da vam skrenemo pažnju na jednu od usluga naših partnera iz Raiffeisen banke. Naime, ukoliko razvijate online prodavnicu ili neko e-commerce rešenje, Raiffeisen nudi ključ u ruke za internet plaćanja. Pored toga, za male trgovce ima i vrlo jednostavno rešenje za omogućavanje plaćanja karticama na Android telefonima. Pogledajte uslugu Raipos, a link ka ovoj usluzi nalazi se u opisu ove epizode. Zahvalnost naravno dugujemo i našim ostalim partnerskim kompanijama, kompaniji NIS, zatim Ideja online prodavnici. Kad pominjemo Ideju, ne zaboravite na promo kod 1000 Digitalk koji vam omogućava da štedite kupujući u Ideja online prodavnici. Zahvalnost dugujemo i našim prijateljima, Bivic aktiva Brain Level Up Booster. Kada želite da živite i radite na višem nivou, uzmite Bivic Brain Level Up za više energije i bolju koncentraciju tokom dana, a šta konkretno ovi suplementi nude, pogledajte u opisu ove epizode na linku koji vam ostavljamo. Drugari izdavačke kuće Finesa su i danas sa nama, dvoje vas koji budete najbrži ili najkreativniji sa komentarima na ovu epizodu, nagradit ćemo vas dva primjerka Finesinih knjiga, a za sve ostale ostaje da važi promo kod Digitalk koji na Finesinom sajtu omogućava 10% popusta na već onako snižena izdanja. Sad krećemo sa našim razgovorom.
Ćao Ivana, dobro mi došlo u Digitalk.
Hvala Vlado, bolje te našla.
Ja sad moram da te predstavim onako na više nivoa, ajde da kažem od tvoje formalne titule za početak, ti si menadžerka za korporativne komunikacije u Ananasu, našoj partnerskoj kompaniji, ali ono što ja moram ovako na početku da napomenem i da istaknem, mi tebe nekako gledamo i na kao prijatelja ove kuće, zato što sa tobom se jako, jako lepo družimo već par godina i ti si onako pravi primjer kako jedna kompanija može vrlo lako da komunicira i da sarađuje sa nekim malim kao što smo mi i da zaista iz te neke komunikacije i saradnje uvek nastanu sjajne stvari, tako da verujem i da će ovaj naš današnji razgovor da bude isto tako sjajan. Obično ljudi kada, da kažem, posmatraju velike kompanije, velike korporacije, gledaju to onako kao, da kažem, jako ustrojene sisteme, stroge. Kod vas je sve to nekako malo drugačije, zato što Ananas posmatramo kao neki korporativni startup, tako da ajde pričat ćemo i o tome koja je tu, da kažem, razlika u odnosu i na korporaciju, odnosno neki klasičan startup. Ti ja ćemo pričati danas, kao što sam u najavi i naveo, pričat ćemo PR, znači odnosima s javnošću, pričat ćemo o korporativnim komunikacijama, jednoj po meni jako bitnoj temi u doba digitalnih komunikacije, digitalnih kanala. Kao što sam napomenuo, eto, mi sa vama zaista imamo tu neku sjajnu konekciju, ti si neko ko vrlo dobro shvata svoju ulogu i zaista mislim da ćeš danas da podeliš dosta nekih onako konkretnih uvida i deo svog iskustva koje imaš ne samo u Ananasu, ti si već u ovoj industriji dugi niz godina, različite industrije, mada ako treba da se neka zajednička linija povuče, to su uglavnom bile velike tako kompanije, je li tako? Ajde, dosta sam ja pričao na početku, da mi to krenemo onako kako nalaže ta neka tradicija u Digitalku. Ja sam te predstavio formalnom funkcijom, a ti sad, ukoliko bi trebalo da nam se predstaviš u dve rečenice, koji šta radi Ivana Kampel?
Da, ako ćeš u dve rečenice i da se ne držimo tih titula, onda je Ivana Kampel i dalje Kampelina iz Odžaka, zarez, a vrlo zadovoljna svime onim što je uspela u životu da postigne i na privatnom i na poslovnom nivou, tačka. I ceo život nešto voli da piše i stalno nešto piše, tako da sam ja vrlo zadovoljna zbog toga što sam uspela da to pretvorim u svoju profesiju i jednog dana ću živjeti na moru i pisat ću knjige. A sad možemo da pričamo o onom formalnom delu, šta sam završila, gde sam radila, onom malo dosadnijim i zašto sam uopšte i ovde. I hvala ti na ovom lepom uvedu, sad si baš setovo očekivanje visoko, tako da sad tek imam tremu kad treba da pričam.
Nema potrebe za tremu, ajde odmah kažem, taj cilj kome stremi život na moru, pisanje knjige, tu možemo apsolutno da se nađemo. Da. Mislim, mogo bi se tim da se pomiri. E sad, ajde baš da pričamo, sad ovo isto što si pomenula, da si Kampelina iz Odžaka, to je, da kažem, i meni još jedna od stvari koju volim da čujem od svojih sagovornika. Ti si neko ko je danas vrlo uspešan u jednoj, da kažem, u najbrže rastućoj e-commerce platformi u Srbiji, nosiš veliki, da kažem, korporativni uspeh i iskustvo u dosadašnjoj karijeri, opet potičeš iz jednog malog mesta. Kako izgledao taj tvoj karijerni put?
Pa zapravo vrlo lepo. Ja sam završila filozofski fakultet u Novom Sadu Mi svi koji smo završili taj filozofski fakultet smo vrlo ponosni na to. Sad je skoro neko okačio sliku filozofskog fakulteta, oni hodnika, taj divni brutalizam naš jugoslovenski. I sve moje kolege sa klase su podelile sa svim nekim Balaševićevim stihovima, rekao kakvi smo romantici, ono, svi izašli sa tog novinarstva. I ubrzo posle diplomiranja, mada se to mojim roditeljima činilo kao da ja ne radim sad 5 godina, ja sam posle 3 meseca dobila posao i to u Carlsbergu, u Čelarevu na poziciji isto specijalice za korporativne komunikacije. Tako da ja imam, da kažem, neku veliku sreću u svom životu što u ovoj jednoj Srbiji, gde evo i dan danas posle 15 godina recimo mog iskustva slušam kako ne može da se dobije posao, kako je to sve nešto teško. Ja 15 godina gradim svoju karijeru u korporativnim komunikacijama i to u velikim internacionalnim kompanijama. Mislim da je moja neka prednost što sam bila nekako dovoljno hrabra i da menjam industrije, što se nisam uplašila svetla velikog grada i u jednom momentu sam rekla ok, ja obožavam Vojvodinu, ali hajde da vidimo šta to ima Beograd da ponudi za mene i šta ja imam da ponudim Beogradu. I došla sam da radim ovde prvo u Unika osiguranju i onda posle sam prešla da radim u bankama. I tamo sam se stvarno iščeličila. Ja ću ponovo da citiram mog kolegu Miškovića, našeg zajedničkog prijatelja, koji kaže, jednom kad radiš u banci, onda moraš svuda da posle radiš. Banka te nauči disciplini, nauči te da poštuješ procedure i pravila i da u okviru tih procedura i pravila zapravo onako budeš i inovativan i kreativan i da možeš da prevaziđeš sve ono što se stavi ispred tebe. Tako da, mislim da mi koji smo eto potekli iz nekih malih mesta i koji smo tako i dalje lokal patriote, imamo taj neku dodatnu malu ambiciju i imamo tu neku želju da pokažemo narodu da i dalje od ovog našeg prelepog Beograda rastu neki ljudi koji mogu da menjaju svet na bolje.
E, ovo mi je super što si rekla, sad da podelim ja nešto sa tobom, kad si rekao, voliš Vojvodinu, ali da vidimo šta sve to svetlo Velegrada mogu da ponude. Ja i dan danas, što ti kažeš da smo istaknute lokal patriote, govorim kako sam zrenjaninac u duši, ali ja za sebe volim da kažem, znaš, kad me pitaju, ali to mi se dešava bukvalno bar jednom nedeljno, iako ja ovdje živim već 24 godine, kad javi se za kafu kad dolaziš u Beograd, znaš, kao prekodakle, pa koji Zrenom? Marko, čoč, ja živim ovde, ali ja volim da kažem da sam ja na privremenom radu u Beogradu, iako je to prošlo 24 godine, prosto želje da se jednog dana skrasim, ono, mene i dalje ta Vojvodina vuče, mada ni to tvoje more ne zvuči loše. E sad, Pomenula si Carlsberg, pomenula si bankarski sektor. Šta je to bilo što je tebe, da kažem, privuklo ka ananasu? Mislim, okay, mi smo definitivno to posle tokom COVID-a pre svega, COVID je bio katalizator razvoja e-commerce-a u Srbiji i duboko verujem da ta uzlazna putanja rasta te industrije i dalje onako ide pod nekim dobrim uglom. Ali šta je to što tebe što je privuklo prosto ka ananasu i šta misliš, da kažem, zašto si se ti dobro mečovala sa tom industrijom?
Recimo da Marko, naš CEO, je dobro rekao, mi svi koji radimo u ananasu zapravo pravimo neki legacy, da kažem to na srpskom, i mi ćemo stvarno u jednom momentu reći, mi smo radili na stvaranju prvog pravog marketplace-a u Srbiji. I meni je to prvo bilo onako, ja volim malo da tako budem, aj sad da svima pokažem da ja to mogu. Tako da kad sam dobila poziv za razgovor u ananasu, stvarno mi je bilo onako, nekako sam se privilegovano osjećala. I onda kad sam čula da treba da se radi od nule, da ima puno izazova, da je to korporativni startup, da svašta nešto tu treba da se uradi, i onda sam tek onako dobila dobar drive, jer ja zapravo ne volim da je dosadno. Kad sam rekla svom bivšem šefu da kao ja bi sad otišla u penziju, on mi je rekao kao ma da, bila bi u penziji 2 nedelje i smorila bi se i došla bi da nešto organizuješ i da nas sve tu postrojiš. Tako da u principu mene to vozi. Mene vozi to da se stalno nešto menja, da stalno imate neke izazove, da stalno treba nešto da se popravlja, izmišlja, pravi, testira i zapravo da se onako uređuje da to bude nešto što mi svi imamo viziju da će biti jednog dana i što već sad u velikoj meri postaje. Mislim da me je ovo iskustvo u različitim industrijama, što u finansijskom sektoru, što u FMCG sektoru, izgradilo. Naučila sam dobro neke osnove, u svom tom formalnom obrazovanju sam dobila zapravo neke, naučila sam te osnovne stvari koje i dan danas primenjujem i onda sam sa svojom energijom bila perfect match za ananas. Marko isto kaže, sad ću stalno da citiram Marka, Marko kaže nije baš svako za ananas. I onda i meni to isto onako bilo malo drive. Ako nije baš svako, ja jesam. Tako da se i dan danas dokazujem.
Ako bi sad tu trebao da, da podvučem kao neki zaključak, definitivno voliš izazove u karijeri.
Jeste, ja volim izazove u karijeri. Ne bojim se da promenim posao, ne bojim se da prihvatim nešto što, ajde da kažem, niko do sada nije radio. Nije mi teško ni da učim, nije mi teško sad da se uhvatim u koštac sa nekim stvarima, i sad ovo stvarno zvuči kao da se jako mnogo hvalim, tako da ne bih, ananas je stvarno privilegija raditi, jer to je fantastičan projekat, najveći regionalni projekat u ovom momentu. Ja imam fantastični tim oko sebe i to je stvarno, ananas stvarno, sad smo pisali intervju za jedan nedeljnik. I naš stvarno najveći blago jesu naši ljudi i kada ti radiš sa profilima koji su radili i u New Yorku i u Amazonu i u nekim ogromnim korporacijama i pokretali već neke korporativne startupe, to je neiscrpan izvor znanja. I ja, iako sad već imam 40 godina, mislim da i dalje treba da učim od svih tih ljudi.
Ne, ali tu ću se složiti s tobom, ja sam to skapirao prosto kakva je tu ekipa onog trenutka kada me jedan tvoj kolega, naš zajednički prijatelj Marko Ilić, pozvao da dođem do vas, do Delta House-a i sad ulazim gore i sad krećem se tamo i sad samo kreću redom ljudi da mi se javljaju koje ja znam unazad 12 godina iz raznoraznih industrije, kad sam video kakva ekipa je tu okupljena, yes. Onda prosto shvatiš da mora nešto veliko iz svega toga da
izađe. Tako je, a i meni je moj posao lakši mnogo kad imam toliki izvor pametnih ljudi koji žele da pričaju o onome šta rade i znaju da pričaju, tako da kad imamo neke konferencije ili kad treba da biramo ko će se gde pojaviti, tu mi je zapravo najteži izbor, a nemam, neku bojazan da li će neko nešto pogrešno reći ili, na primjer, neće imati šta da kaže. To su stvarno sve vrhunski stručnjaci u svom poslu i to je zapravo ono što ananas čini ovako uspešnim i zašto smo mi za 2 godine postali tržišni lider.
Evo, sa taman si dala dobar uvod u našu današnju temu, kažeš kad treba da planiraš ko će gde da ide da priča na konferencijama za intervju, tako kad kreneš da pričaš, to zvuče kao neke klasične PR aktivnosti, opet tvoja titula je da si menadžer za korporativne komunikacije. Da li stavljamo znak jednakosti između PR-a korporativnih komunikacija? Da li postoje tu neke razlike? Prosto, eto, to za početak malo da razgraničimo šta je jedno, šta je drugo.
Definitivno nije znak jednakosti, odnosi sa javnošću i korporativne komunikacije. Korporativne komunikacije su nešto znatno šire i sastoje se, tako da kažem, kao neka profesorka sada iz odnosa sa javnošću, to jest tog popularnog PR-a, internih komunikacija, korporativno-društvene odgovornosti i planiranje događaja. U mojoj karijeri ja sam bila taj, ja ne volim da kažem one man, nego one woman show u većini kompanija, neke veće kompanije naravno imaju cijele timove koje se bave korporativnim komunikacijama i ljude koji su konkretno usmereni na jedan od segmenata. Ja mislim da je meni zapravo čast što sam radila za sva četiri ta segmenta, tako da mogu da kažem da sam se dobro isprofilisala baš u tome da mogu da vodim, jel, korporativne komunikacije, ali ono što je, jeste najpopularnije, jesu ti odnosi sa javnošću. Mene i sada zovu PR, gde si PR? I u banci su me zvali gde si PR. Ali generalno, ne smemo da zaboravimo na interne komunikacije, mislim da ti je i Tijana bila gošća i, yes, i pričala yes. o važnosti tog segmenta poslovanja. Interne komunikacije su izrazito zahtevne i izrazito važne za, za jednu organizaciju, posebno za ovako brzo rastuću organizaciju kakav je Ananas. Jer, ajde da uzmemo za primer, mi kada radimo neku komunikaciju ka eksternoj javnosti, mi tu strogo diferenciramo ciljne javnosti, jel tako? I onda imamo, ne znam, visokoplatežne, niskoplatežne, mlađe, starije, sad da ne nabrajam, da, da ne izigravam profesorku ponovo. A kada imate komunikaciju ka internoj publici, vi treba da pošaljete jednu poruku koju će da shvati, evo, moja menti koja ima 99 godine, nego je 99. godište, i neko ko je, na primjer, 15 godina, 20 godina stariji od mene. Ljudima na C nivou, ljudima koji su strogo operativni. Vi morate da pravite sadržaj, morate da nađete kanale komunikacije, morate da pošaljete te poruke i informacije tako da one svima budu jasne i prihvatljive i da ih svi čuju i razumeju. Tako da to uopšte nije laka stvar i interne komunikacije su, nažalost, još uvek skrajnute. Ja volim da čitam Tijanina i istraživanja i uopšte njene uvide o internim komunikacijama i mislim da svi generalno na korporativnom nivou moramo da posvetimo mnogo više pažnje tome. Ananas stvarno jako brzo raste, tako da mi sada, zahvaljujući i ono bliskoj saradnji sa kolegama iz HR-a, se stvarno trudimo da te interne komunikacije podignemo na što viši nivo. Prost primer kako možete da unapredite je to kada pošaljete, kada vam dođu nove kolege u kompaniju, pošaljete im newsletter i poželite im dobrodošlicu, upoznate ih s drugim ljudima, onako date im vetar u leđe, da se to već prvog dana osete to dobrodošlo. I to je samo neka osnova za koju sam sigurna da mnoge kompanije rade. Ali interne komunikacije treba da sede zajedno sa donosiocima odluka i da budu uvek upoznate, jer velika je greška kada ljudi koji rade u kompaniji o nekim strateškim odlukama saznaju iz medija, a ne od svojih nadređenih ili kroz kanale internih komunikacija. Tako da, to je moja pasija, ja volim time da se bavim, volim da čujem ljude, da razumem ljude, da saznam šta je to što oni hoće da čuju i to je ta draž zapravo bavljenja korporativnim komunikacijama. Ovaj drugi deo PR-a, mislim da je to već onako popularno, da svi već pomalo o tome znamo, tako da o tome ćemo malo više i kasnije pričati. I imamo taj deo event managementa, to je ona kada vas upoređuju sa Monikom iz Prijatelja, onda vam je lako da se time bavite. Da, jer kao meni je fantastična anegdota bila kada sam pričala sa svojim partnerom i on kaže, pa da, ali ti se baviš sa stvarima koje obožavaš, kao ti si to ceo život volao da se baviš. I ja kao, pa jeste, tako je. A u tom momentu ugovaram pečenje vola za team building koji smo organizovali ove godine. Ali kao stvarno to je okej. Okay. Jer kao to je deo event managementa, makar to bilo i pečenje vola, organizovanje turnira u američkom fudbalu za team building, makar to bilo odlaženje na, mislim to je super zapravo, na degustaciju torte koja će biti poslužena na nekom eventu. Tako da i ti znaš koji sve to stres donosi, ta organizacija eventova i svega ostalog, ne moram o tome mnogo da dužim, ali to je isto jedan deo u kojem zapravo ja oblačim u tu Moniku iz Prijatelja i onako guram i organizujem, pa neskromno ću reći, odlične i žurke i ovako korporativne eventove.
E, ali sad sam se tako slatko nasmio kad si rekla ovo, ne samo ono što je super primer pečanje vola, jer kao razmišljam, ok, to još nisam ono radio u organizacije događaja, ali neki dan mi izleti na Facebooku Memories, jer sad onako, i sad je to već onako sa nekom setom, izašao mi Minićev post na Facebooku, nakon prve Webis konferencije koju sam organizovao 2013. godine. I gdje on sad ono kao priča svoje utiske i ovaj, kako je to da li bilo prvi put, ali uglavnom kao retko bude negde samo gost, da nije involviran kao organizaciju i sve to. I kao, ne znam, kao piše o meni, kao eto, kao kako organizator konferencije, kao mora da bude ono i dvorska luda i psiholog, znači i ovaj majstor, znači ako treba, znaš, ono mislim, bukvalno kad radiš tako neki posao, mora da nosiš jako veliki ono broj šešira u isto vreme, ukoliko želiš da to ispade onako kako si zamislio.
Pa jeste, mene su ljudi pitali gde da ostavim kofer. A mi smo stigli ispred hotela i ja kao, pa ponesi sa sobom u sobu. Ali kao idu za mnom i to me pitaju. Ali kao ne možeš da se ljutiš u tom momentu i moraš da budeš spreman na sve te neke stvari koje mogu da se dese i desit će se verovatno. Ali to je lepota zapravo, planiranje događaja.
Jako mi je drago što si, da kažem, u okviru opisa i same funkcije i tvog delokruga aktivnosti stavila, odnosno apostrofirala značaj internih komunikacija. Tu se apsolutno slažem sa tobom. Jako mi je drago što delimo istu muku kada su u pitanju događaji. Ali mi je jako drago što kada smo pripremali ovaj razgovor, pričali, da kažemo, tim nekim stvarima koje je bitno napomenuti. A to je, znaš kako, nekako mislim da ljudi iz drugih industrija ili da kažem iz nekih ono kao drugih sektora kao olako shvataju te komunikacije i aktivnosti. I onda ti si mi navela prosto korporativne komunikacije su strateška funkcija.
Tako.
To je funkcija koja apsolutno mora da razume biznis.
Tako.
Znači, biznis ono kompanije i da je ona na neki način čuvar reputacije te kompanije. I to kada se, da kažem, tako navede, onda mislim da ljudi moraju da shvate koliko, da kažem, ozbiljnog pristupa, analize, strategije potrebno kako bi se prosto cela ta oblast iznela to, da kažem, odnosno, da kažem, čuvanje reputacije te kompanije.
Jeste. Ja sam imala sreće da sam studirala i na FTN u Novom Sadu, gde sam onako dobila neka opšta znanja o biznisu, tako da mi je kroz karijeru bilo lakše zapravo da razumem biznis, da razumem poslovanje, da razumem različite funkcije. I onda sada kada slušam zapravo šta sve ljudi pričaju, jasno mi je zašto se donose neki strateški ciljevi. Kada treba da napišem intervjue za direktora prodaje, direktora logistike, CEO-a, COO-a, svako od njih ima različite funkcije, različite svoje ciljeve koje treba da stavimo u fokus. I korporativne komunikacije ili PR stvarno moraju da znaju sve šta se dešava u kompaniji. Ima ona neka reklama, u sve se meša. PR mora sve da se meša. Mora da zna i kako funkcioniše kontakt centar i da li su odgovori sa kontakt centra poslati pismeni, kakva je komunikacija uopšte ka našim potrošačima. Mora da nekako bude čuvar tog kvaliteta i kredibiliteta zapravo kompanije. Nije lako, ali mislim, ono, mi imamo tu internu našu krilaticu, teško, a jako. Tako da lepo je raditi sve to, nije uvek ni moguće sve pokriti i sigurno sam da se dešavaju neki sitni propusti, ali PR stvarno mora da pazi na svaku reč koja javno ode iz kompanije. I to javnost mislim da i dalje nije svesna. I dalje se PR onako, dosta se vuče paralela između, na primjer, samo davanje nekih izjava. Mogu ponovo da ispričam, kada sam išla na neki razgovor u neku veliku kompaniju, onda je meni vlasnik te kompanije rekao, pa ja sam, znaš, na mesto PR-a hteo da stavim neku onako mladu, lepu devojku, pa da se ona slika. I sad ja sa druge strane, jel, nisam više toliko ni mlada, jel, kao o lepoti nećemo da sudimo. Ja rekao, ali ja da vam kažem jedan savjet. Rekao, vi stavite nekog mladog, lepog momka. Rekao, pa napravite sebi tu neku ono, razliku između drugih. Ove, a rekao, i momcima se nekako u javnosti lakše oprosti kada nešto pogrešno kažu. I on onako gleda, rekao, nismo meč, ja ću ipak da odem. Tako da, to je samo neki plastični primjer šta ljudi smatraju PR-om. A onda zapravo kada neko vidi, kada neko sedne pored svih nas i kada vidi različitost mailova i različitost svega toga što mi treba u jednom momentu da proverimo, da iskomuniciramo, na koji način da iskomuniciramo, kome da iskomuniciramo, kome sve treba da se javimo na telefon. Pa i ti znaš koliko puta ti pošaljem, zvaću te pa te zovem za 3 dana jer ne mogu da stignem u toku jednog dana. Tako da to stvarno jeste bitna strateška funkcija koja mora da razume biznis i koja mora da šalje poruke u javnost koje su u skladu sa strateškim ciljevima kompanije, da zaokružimo elaborat.
A to sve se meša, ne znam da li si slučajno ili namerno, ali dijamant, margarince, u sve meša naši drugari, tako da,
da,
drago mi je što si ih pomenula. Ali imamo i mi krilaticu, mislim, tu smo negde slični, mi kažemo, mislim, u kontekstu ove naše event industrije gde smo najviše involvirani, kao mi volimo kad boli, to je znači,
Slični smo, da se kaže.
Sad, kod PR-a sad rekla si, ajde kažem, mislim da je to ta neka boljka kako se to shvata onako sa strane od strane ljudi koji to ne razumeju i onda se o PR-u uglavnom najviše priča ili se ljudi najviše bave kada dođe, kada dođe do neke krize. E sad, to je sad, mislim, pričao sam i o kriznom PR-u u jednoj epizodi, sad kao, da li je, da li onda, da kažem, da li su odnosi s javnošću, da kažem, oblast gde ti konstantno si po tom nekom tenzijom da ne dođe do krize, ili pak ima i to smo pričali, to ćemo se posle nadovezati, da se ti unapred spremaš s nekim komunikacionim planom, strategijom i tako dalje, da ti si spremna da prosto da ne može sad da te iznenadi sada bilo šta u toj komunikaciji.
Da. Priprema i operativa su majka svega. To je moj životni moto. Moraš da budeš pripremljen. E tu je onaj moment zašto mi moramo sve da znamo. Moramo da znamo sve šta je fantastično, moramo da znamo sve šta ne funkcioniše. Moja account iz Smart Vojte sa kojima lepo sarađujem, Mati je rekla, ako vidiš da će da sklizne, skliznuće. I to je ono što čime se mi zapravo vodimo. U banci kad sam jednoj radila, mi smo pravili ceo handbook potencijalnih kriza. Pa onda vremenski period na koji odgovaramo na potencijalnu krizu, pa kako se zove, na koje kanale komunikacije koristimo i sve ostalo. To isto sada radimo i u Ananasu. Morate da budete spremni. Ne sme kriza da vas iznenadi. Ako vas kriza iznenadi, onda već ne znate kako. Nećete pravovremeno reagovati, može da postane mnogo veća šteta nego što zapravo može da se sanira ako ste bili spremni. Prvo pravilo krizne komunikacije, opet sam predavač, je prevencija. Tu je onaj moment provere, tu je onaj opet moment sinergije između svih, sektora, da ukoliko se nešto desi, što bi bilo riskantno da možda izađe u javnost ili tako nešto, mora da se obavesti PR. Tako da u principu priprema, mnogo rada, mnogo operative, mnogo nekih handbookova, plan, strategija. Nema ad hoc rešenja, nema diskusije da li je nešto odgovoreno dobro ili nije, nego mora da bude jasno definisano i precizno kako se na šta odgovara, u kom momentu, na kom kanalu komunikacije. I ja sam za to prilično stroga. Neki put nisam baš popularna zbog toga, ali to je jedini način kako da do krize zapravo ne dođe i do nekog ugrožavanja reputacije. Svi znamo da se reputacija gradi godinama, a da može da se uništi zbog jednog nekog lošeg posta, jedne loše rečenice.
Znači sve mora po pravilima službe.
Korporativne komunikacije Da, i to je ono što te banke nauče. Pravila, pravila, procedura, strategija, plan, handbook i idemo dalje.
E sad, pomenula si banke. Sad, mi smo radili jednu epizodu, pričali smo o odnosima s javnošću, sagovornica mi je bila Milena Vramović-Bjelica iz agencije Chapter 4. E sad, ti dolaziš, da kažem, iz tog nekog drugog ugla, oni kao, znači, kao agencija su negde podrška kompanijama, ali ti dolaziš neko, da kažem, sa strane kompanije koja je ono, što se kaže, u rovovima, u prvim redovima. E sad, šta je to kada su u pitanju PR i korporativne komunikacije, šta je ono što te nauči rad u tim velikim kompanijama, i onda bih voleo da mi povučeš paralelu koliko je sad to drugačije u e-commerce industriji, pogotovo, da kažem, ono u kontekstu toga što smo rekli da Ananas važi za korporativni startup koji je, da kažem, ni tamo ni van, nije da kažem možda ustrojeno strogo kao velika korporacija u kojima si radila, a i da postoji malo više te slobode kao u startup kulturi.
Pre svega, kad sam ja došla u Ananas, mi smo rekli, ajde da uradimo neku ličnu higijenu tog, da kažem, sektora za korporativne komunikacije koje činim ja. I sada imam, jel, malu pomoćnicu. I onda smo, jel, uradili ono, prijavili smo se na Clipping, krenuli smo da napravimo neki message house. Ok, onda sledeći korak nam je dalje napravimo strategiju. Strategija koja će biti u, kako se zove, sinergiji sa marketinškom strategijom, u sinergiji sa strateškim ciljevima kompanije. Da znamo kad komuniciramo šta i na kojim kanalima komunikacije. Kada radite u bankama, to već imate sve spremno i to je nešto što ne mogu da kažem da je urezano u kamen, ali u principu imate neku zvezdu vodilju kojom se onako, koja vam dobro odsijeva put. U korporativnom startupu ta strategija se menja na tromesečnom pa na šestomesečnom nivou. Sad smo je evo ponovo ažurirali u skladu sa tim koliko smo brzo porasli, koliko su se nama neki ciljevi koje smo već ispunili, pa sad smo stavili nove ciljeve, pa samim tim moramo da, kako se zove, prilagođavamo i našu, kako se zove, strategiju. Otkrili smo neke nove alate koji su nam jako dobri i koje možemo da koristimo. Tako da u principu korporativni startup, to su pričali i Marija, moja direktorka, i Marko, to je, oni kažu, protivprirodni blud. U jednom momentu imaš svu slobodu da testiraš, da vidiš da li ti nešto radi pod znacima navoda, da probaš. Nije problem ako pogrešiš, moraš da naučiš iz te greške, ne možeš stalno da grešiš, moraš da budeš brz, moraš da budeš agilan, da donosiš odluke u minuti, da si stalno ono na oprezu i da mnogo radiš. S druge strane, imaš najveću regionalnu holding kompaniju Deltu, bez koje sve ovo što smo mi uspeli za ove dve godine, a to je sad da postanemo tržišni lider, da imamo skoro 1000 trgovaca na platformi, da imamo 500.000 artikala na platformi, da imamo 97% porudžbina koje mi pošaljemo iz našeg magazina do sutra već stiže do našeg krajnjeg korisnika. 9 od 10 ljudi zna šta je Ananas. Mislim, to su ogromne stvari za neko ko postoji samo dve godine. I Delta nam u tome stvarno pomaže, ali i Delta kao jedan uređen sistem sa dugom tradicijom uspešnog poslovanja od nas onda očekuje neka izveštavanja, neke procedure. I to je taj, da kažem, protivprirodni blud. S jedne strane si brz i agilan, a onda dođe kvartalni izveštaj i onda ti pišeš koliko si imao ulaganja, koji ti je return of investment i ostalo.
Slažeš Excel tabelu.
Da, nećemo da govorimo mnogo o meni i o mom Excelu, tako da možemo na sledeći pitanje da pređemo.
Volao bih sad, mislim sad, prvo ono što mislim da bismo sad iz ovog poslednjeg segmenta trebali negde ono da podvučemo, ne moramo nešto puno da se vraćamo, ali to ono što si rekla kao kada si došla, kada se postavljaju te neke osnove, znači ono, ide se redom. Strategija usklađivanja sa biznis strategijom, sa marketing strategijom, da to ljudi shvate prosto na kom nivou, od čega sve to zavisi i sa kim se ti tu sve nešto mečuješ, da to na kraju, da kažem, taj output bude nešto smisleno u kontekstu i samog biznisa i ostalih, da kažem, delova kompanije koje opet po prirodi stvari kao marketing komuniciraju ono nešto. I ono, osnovna procedura, pravila i tako dalje. Znači, ok, bez obzira što postoji taj startup, ovaj startup deo, mora da se zna kako se, kako se nešto ono radi.
Mora da se zna kako se nešto radi i moraju da postoje ta neka osnovna pravila. Ako pogledate sada neke intervjue koje smo mi plasirali, ako pogledate nastupe koje smo imali na konferencijama, a imali smo, imali smo dosta, vi ćete vidjeti da zapravo naša komunikacijona strategija u potpunosti prati naš brand arhetip. Ako vidite naše postove na LinkedInu, vidjet ćete da to nije strogo korporativni post. Tako da mi smo se stvarno potrudili da taj neki jester ili zabavljač u našem brand arhetipu se vidi kroz našu komunikacijnu strategiju. Mi pričamo otvoreno, pričamo tako da nas svako razume. Ne koristimo te neke izraze koje su strogo vezane samo za neku poslovnu zajednicu, ne zbog toga što ih ne znamo, nego zbog toga što nam je zapravo, smo mi brand koji treba da uđe u svaku kuću, mi smo za svakog, od kruga dvojke do Subotice, do Niša, Zaječara, svi, evo imamo istraživanje da smo zapravo poslali paket u sve te delove Srbije, makar dva. Verujem da će ih biti sad još mnogo više. Tako da komunikacijna strategija i brand strategija zapravo su u jako dobroj sinergiji i to je vidljivo na delu.
Sad bih voleo da pričam malo o nekim konkretnim stvarima gde smo mi vas sve mogli da vidimo, šta ste radili, da kažem i možda to da podeliš sa nama, da kažem, efekte toga. Ja ono, opet sa naše strane, koliko sarađujemo, tu mogu da potvrdim ono i, kažem, na kom je visokom nivou kada mi dogovaramo i predavanje na nekom našem događaju, to mora da bude, da kažem, ono u kontekstu trenutnih ono aktivnosti, sad ali ono i podcast, ali opet na vašoj strani je to što imate ono toliko veliki broj sjajnih ljudi koji radi tu. Sad sama si pomenula malo pre, prisutni ste na velikom broju događaja, dakle, ne samo u Srbiji nego u regionu. Ja bih tu pomenuo vaš projekat koji je meni bio lično jako zanimljiv, zato što nije bio fokusiran na jednu lokaciju, nego je bukvalno bio fokusiran na cijelu Srbiju. Mislim da je ta edukacija ljudi u tim manjim sredinama jako bitno, pitanje projekat, kliknite skupcima. Opet da kažem, u medijima ste prisutni, pa ajde to malo da nam ispričaš ono o tome i prosto da kažem, eto, šta je tu postavljeno inicijalno kao cilj sa strane korporativnih komunikacija i šta ono što ste vi dobili na kraju?
Jedan od glavnih ciljeva naše strategije je bila edukacija tržišta, jer mi smo došli, rekli smo Click Boom Trust i rekli smo Marketplace. Svi su znali šta je Click Boom Trust. Da li su svi u tom momentu znali šta je baš ananas? Nisu. Gde si se zaposlila u ananasu? A, to je ono Click Boom Trust. Šta je to zapravo? I onda smo mi od te neke početne tačke počeli da gradimo zapravo našu strategiju. I jedan od glavnih ciljeva, jedan glavnih pilara komunikacije je bila i ta edukacija zapravo i trgovaca i šire javnosti. Prepoznali smo konferencije kao dobar, da kažem, kanal komunikacije ka toj nekoj stručnoj javnosti, jer smo mi zapravo hteli da pokažemo ko je iza ananasa, ko je u ananasu, ko gradi taj prvi pravi marketplace na regionalnom nivou. I onda smo bili od Koponik Business Foruma preko EBRD konferencije u Zagrebu, preko Digitoka i sad već ne znam koje smo sve konferencije, stvarno smo imali neke turneje i po Srbiji i po regionu, gde smo iz prvog lica pričali šta je ananas. Opet ja kažem, kao PR imam veliku sreću da je Marko Carević sjajan govornik i on sjajno to plastično može da objasni, tako da sam imala, to je vrlo zanimljivo. Kada je Marko na Koponiku pričao neke tri priče o našim početcima, mene su novinari posle toga zvali da me pitaju, jel možeš da daš može Marko da da intervju, ali da priča one tri priče. Tako da je to baš onako jako dobar efekat dalo što u medijima, što u stručnoj javnosti. Drugi segment, i ja mogu slobodno da kažem, jedan od mojih omiljenih projekata koji me onako dočekao čim sam došla, je projekat Liknite skupcima, gde smo se mi makli iz Beograda. Makli smo se da, hteli smo da vidimo koliko nas ljudi u okolini, u celoj Srbiji zapravo poznaju, kako nas doživljavaju. I onda smo zajedno sa Telekomom i zajedno sa e-commerce asocijacijom Srbije uz podršku Privredne komore Srbije organizovali taj projekat Liknite skupcima sa jasnim ciljem edukacije tržišta o online trgovini. Obišli smo puno gradova i to je bilo fantastično. Mi smo tamo čuli direktno sa terena feedback, što o ananasu, što o onome šta zapravo ljudima treba. Mislim, stariji čovek koji mi je pričao, ali kako ja sad da prodam kulen preko ananasa, pa kako ja to lepo naseckam, pa dođe čovek pa proba, a kako ću sad ovako preko online da prodam? Mislim, to je ono jedan komičan primer, ali bilo je ljudi koji zapravo su hteli da prodaju svoje usluge, poput fotografisanja, poput montiranja. A bilo je ljudi koji su nam postavili toliko stručna pitanja da smo mi bili fascinirani njihovim znanjem o online-u. Tako da nam je to onako pored tog divnog projekta koji nam je donao i brand awareness, koji nas je pozicionirao kao edukatora na tržištu e-commerce-a, donao i zapravo neko face-to-face, reći ću na srpskom, licem u lice istraživanje tržišta. Da mi zapravo vidimo šta su potrebe ljudi. Nama su dolazili mikroinfluenceri iz malih gradova da nas pitaju na koji način mi vodimo društvene mreže. Tako da je to je stvarno bilo nešto fantastično i u svim tim regionalnim privrednim komorama mi smo jako lepo bili dočekani, prihvaćeni, zvali su nas ponovo da dođemo u neke gradove, uvek smo imali onako jako veliku zainteresovanu publiku za ono što mi radimo. Posebno bih istakla Pančevo i Kruševac, mi smo tako planirali uvek da nam taj neki događaj traje sat vremena otprilike, mi smo tamo mislim ostali po 3 sata. U čistom razgovoru sa ljudima je kao, jel ima još pitanja? Još ima pitanja. I kao, ali bilo nam je mnogo drago i bili smo stvarno spremni da odgovaramo dokle god je trebalo. I sad već taj projekat je donao neke vrlo uspešne trgovce na našoj platformi. Iz tih nekih gradova koje, kada ovako razmišljate, sedite u našem tom mikrosvetu poslovnog okruženja u Beogradu, ne biste pomislili da će neko iz, ne znam, Požarevca baš hteti odmah na prvu loptu da se ulista na ananas.
Ja sad ja opet da kažem da apostrofiram ono tačke, ali iz ovoga što si rekla, ono što su kao vama rezultati došli iz ovog projekta, brand awareness, insighti na tržištu,
tako
da kažem koliko je tržište edukovano i da kažem novi prodavci na samoj platformi. Ali ono što ja hoću da, da istaknem, što je negde se podudara sa onim što mi radimo, da kažem, tu nam se stvarno vrednosti poklapaju i zato verujemo da i ovako ono sarađujemo. Mi zaista duboko verujemo to da veliki treba da dele znanje i iskustva sa malima. I zato je meni super što smo sad malo više pričali o ovom projektu, što ti kažeš, izašli ste iz okvira Beograda i želili ste da pričate sa ljudima, da podelite sa njima, da kažem, to neko znanje, jer zaista mislim kada veliki dele znanje i iskustvo sa malima, mislim da celokupno tržište ide znatno brže napred.
Da, mi nismo, mi smo njima objasnili na koji način ananas funkcioniše, ali stvarno smo im objasnili koje su prednosti online trgovine. Moj kolega Abel, on je odličan predavač, on je njima pričao o tome na koji način se piše opis proizvoda, šta je neophodno da biste pokrenuli web shop, koliko vam novca treba da pokrenete web shop, koji su vam resursi potrebni, znači sve ono što zapravo kada neko ima neku svoju malu proizvodnju u tom nekom mestu u kojem živi, neku svoju malu prodavnicu, mora da zna da bi pokrenuo web shop, koji ga izazovi čekaju. Sa dostavama, sa lagerom, sa svim ostalim. I onda smo im na kraju predstavili i kako mi iz Ananasa možemo zapravo da im pomognemo da oni razviju taj svoj web shop. Jedna od te tri priče je ono, ako imaš, o kojoj sam pričala malo pre, koju je Marko pričao na Koponik Business Forumu, ako imaš priču, ako imaš prodavnicu u Zrenjaninu, prodavat ćeš u Zrenjaninu. Ako imaš prodavnicu na Ananasu, prodavat ćeš cijeloj Srbiji. Mi iza nas imamo ogromnu mašineriju, imamo milionske posete na sajtu, na mesečnom nivou, imamo ljude koji se brinu o našim partnerima, o trgovcima i mi stvarno možemo da pomognemo bilo kom, bez obzira na njihovu veličinu proizvodnje, njihovu veličinu poslovanja, da oni imaju uspešnu online prodaju preko Ananasa. I to je bila poenta našeg, kako se zove, deljenja znanja širom Srbije. Ja volim da kažem, nogicama smo obišli ovaj Srbiju i nadam se da ćemo tako i da nastavimo, jer to je stvarno nešto što mi vraćamo ovako zajednici kao veliki igrači na tržištu.
To sad o čemu smo pričali, što ti kažeš, nogicama, znači bilo je, bilo je uživo, pomenuli smo konferencije, e sad ja bih se vratio na digitalne kanale, jer smo u digitalku. I sad ima tu jedna stvar koju si ti meni pomenula, koja je meni vrlo, vrlo zanimljiva, a to je kontekst PR-a, korporativnih komunikacije, korišćenja društvenih mreža. Ajde sad prvenstveno govorimo o LinkedInu kao trenutno najviše korišćenoj društvenoj mreži i da kažem možda najpotentnijoj kada je u pitanju biznis. Mislim da ga svi sad najviše koristimo ako pričamo o poslu.
Jeste. Moje neko lično mišljenje uopšte nije bazirano sad na nekoj struci je zbog toga što jako sam pročitala dobar tweet, je Instagram postao top shop otprilike i Facebook, a LinkedIn se onako i dalje čvrsto drži svojim nekim kredibilnim sadržajem. Mi smo to prepoznali prošle godine kada je LinkedIn, kad smo zapravo osvestili, mogu tako slobodno da kažem, da nama organski broj pratilaca na LinkedInu stalno raste i to ima jako dobar rast. Vodeći smo, na primjer, među konkurencijom ove što se tiče LinkedIn zajednice. Kada su nam novi ljudi dolazili, ja sam dobila jako dobar feedback od njih i govorili su mi sve što sam htela da saznam ili hteo da saznam o Ananasu, ja sam saznao sa LinkedIna. I onda smo rekli, ok, ajde sad malo još više da to iskoristimo, je da se zapravo onako strateški posvetimo kreiranju sadržaja na LinkedInu. Meni posebno što je drago je što su i neki mediji prepoznali važnost LinkedIna, tu bih posebno istakla na primjer BizLife koji daje tu neku dodatnu vrednost kada sarađujete s njima na nekoj toj PR odnosu, oni obavezno naprave i neki sadržaj koji plasiraju na svojim kanalima komunikacije, to jest na kanalu LinkedIn i onda tu dobijete neku tu umrežavanje, dobijete veću vidljivost i to je jako dobro i za kompanije, naravno dobro je i za njih. Mi smo LinkedIn iskoristili i kao PR kanal gde objavljujemo sve što je važno i novo u našoj kompaniji i imamo stvarno jako dobar odziv za to, a iskoristili smo ga i za employer branding.
Ja sad sam to htio da kažem.
Employer branding smo sedeli i rekli smo, ok, sad smo rastemo, ajde sad moramo da počnemo da se bavimo employer brandingom. I onda smo se setili, znaš onih fotografija, ovako.
Kao što je ti ja sam.
Da, sad ovako, kako sedimo. I pored piše, radim u vrlo motivišućoj kompaniji, stalno učim, mi smo svi porodica. Mi nismo to u Ananasu, realno. Mislim, niti tako korpo obučeni, niti izgovaramo te rečenice. I onda smo onako počeli da gledamo po tom našem haotičnom poslovnom prostoru i rekli kao, ok, mi ovdje imamo ljude koji se bave sa toliko različitih stvari. Da ne kažem Stefan koji igra rukomet, bio je kod tebe, pa mislim kolege koje su igrale fudbal, to je sad već kao i prevaziđeno.
Vaterpolo Marko Ilić.
Vaterpolo, da. Mislim sad kao to bavi se sportom, kao moš misliti. Nego imamo Jecu koja zna da vozi helikopter, na primer. Imamo Nikolu koji može sve da ti nasrta rukom, šta god poželiš, i to brzo. Imamo Žileta koji je optrčao svaki mogući maraton, mislim samo onako vidiš Žileta kako je negde kao protrčao. On je optrčao sad sve maratone u bivšoj SFRJ. imamo gomilu nekih ljudi koji zapravo tim svojim, kako se zove, specifičnostima grade tu našu korporativnu kulturu. Imamo Mihajla koji je bio naš pokusni kunić, koji je sam po sebi, ono, Mihajlo, koji se bavi Google Ads-om i, ovaj, i on je bio u prvom tom serijalu Naopak i Employer Branding. Katarina Sivić, naša copywriterka, sjajna je smislila taj naziv i ovaj, on sad ide u Irsku, na primjer, na Google, kako su je pozvanje u Google, da ovaj, tamo sluša njihova predavanja, što je isto velika čast za nas kao jednu kompaniju iz Srbije. Zapravo još ljudi iz performansa idu zajedno sa njim. Ovaj, i rekli smo kao, ajde da pokažemo te sve naše super specifične ljude kroz potpuno neki drugi oblik employer brandinga i ja mislim da smo uspeli u tome. Snimamo ih telefonom, potpuno amaterski, nismo imali ni mikrofon, sad smo ga kupili. Pa smo kupili jednom momentu ring light, pa smo imali tek sa tim, ovaj, kako se zove, neke, ovaj, gde ćemo da ga utaknemo, pa gde će da se čuje i ostalo. Imamo, da, zaboravila sam Koleta, koji je ono world famous DJ i kao radi u Ananas u logistici kod nas. Tako da smo stvarno, ovaj, i konstantno imamo, ono, na lageru, tako da kažem, troje ili četvoro ljudi koji, ono, čekaju da se snime i da ispričaju tu neku svoju privatnu priču i zašto su oni perfect match za Ananas. I tu nam je kanal LinkedIn super. I to ima super odziv. I ljudi zapravo jako dobro reaguju na to kako mi, ovaj, kako mi to radimo. To je Ananas. I to je taj brand arhetip Jester i to je nešto što, ovaj, što mi radimo malo drugačije od tržišta i na šta smo jako ponosni i za šta je LinkedIn, ne ni Instagram, ne ni Facebook, LinkedIn zapravo pravo mesto.
Ne, ja definitivno mislim da je LinkedIn pravo mesto, ovaj, a ovo što si ispričala, mislim opet da je pravi način korišćenja potencijala jedne društvene mreže. Jer da. Mislim da zaista ono, danas, što se tiče tog nekog organskog ono riča, što se tiče dosega za employer branding, mislim da je LinkedIn prava platforma i onda drago mi je kad čujemo ovaj, neki dobar primjer iz prakse da jedna kompanija koristi pun potencijal, ovaj, pun potencijal toga. E sad, ajde da razvijemo sad ovaj, malo priču, da ne ostanemo samo na LinkedInu. Mislim, razvojem digitala javlja se tu nekih, mnogo nekih novih kanala i medija. E sad, gde se danas tu nalaze tradicionalni, da kažem, ono štampani mediji u kontekstu LinkedIna, pomenula si i naše drugare ono iz BizLife-a koji su, kažem, vrlo rano prepoznali značaj digitala. Koliko su danas relevantni štampani mediji, gde su tu ovaj, web portali u kontekstu PR-a, a obzirom da ti ja danas pričam u jednom ovaj podcastu, interesuje me i tvoje mišljenje kako se podcasti uklapaju u sve to što spada pod ovaj tvoj opseg aktivnosti.
Kad smo pravili tu strategiju, vrlo nam je bilo bitno da izdiferenciramo te ovaj, medije, gde ćemo se pojavljivati i na koji način. Da li kriza u medijima tradicionalnim postoji? Postoji. Ali ne bih ja o tome sad mnogo pričala. Mislim da smo mi svi svesni toga. Mislim da i dalje postoje jako dobri ekonomski novinari koji znaju da postave dobro pitanje. I, ovaj, i mi imamo odličnu saradnju sa Bloomberg Adriom. Imali smo odličan intervju u Forbesu sad povodom Hotspot Awardsa i slično. Jako je brz protok informacija, ne bih da pričam floskule koje svi znamo, malo se svi ti neki članci i intervjui koje plasirate na portale brzo gube u svoj toj gunguli svih informacija koje proteknu. Morate da budete izuzetno klikabilni. Mi u okviru Delta smo otvorili Sava centar koji je sam po sebi impozantan, koji je projekat od nacionalnog značaja. I onda mogu da kažem da to je nešto što je odjeknulo onako zapravo u medijima. Nemamo svi Sava centar u svakom momentu.
Da.
Tako da moramo stvarno da se trudimo da budemo jako originalni i jako, kako se zove, relevantni da bi zapravo dobili tog nekog medijskog prostora. Zato smo stvarno vrlo oprezno gledali gde je u kom momentu se pojavljujemo u kojim medijima. Mislim da štampani mediji, posebno ovi isprofilisani za stručnu javnost, su i dalje relevantni. I dalje treba ka toj stručnoj javnosti se obraćati i pozicionirati stručne ljude koji rade u kompaniji kroz te intervjue ili članke. Morate da gradite awareness kroz najčitanije i najveće portale u Srbiji. Jednostavno morate da budete tamo. Morate da budete i na TV-u, ako niste na TV-u. Mi smo stara nacija i dalje snaga brenda vidi kroz te neke kampanje. Ali ono što je nama odmah u startu, ne sad zato što sam ja ovde, bilo zanimljivo za nas kao jedan mlad i tako malo drugačiji brend od ostalih, jesu podcasti. Marko je kod Minića gostovao.
Jeste.
Gostovao je u Netokraciji. Stefan je bio ovde kod tebe. Mi zapravo tražimo te niše gde možemo te naše stručne ljude da pozicioniramo, da oni iz prvog lica pričaju o svim uspesima koje smo postigli. Mislim da su podcasti zapravo će tek biti prepoznati kao odličan PR alat. Ja nekako moje lično mišljenje da su oni zamenili neku radio formu. Radio je meni lično omiljeni, mediji. Volim da mi stalno nešto svira u pozadini. Podcast možeš uvek da slušaš i dok radiš i dok voziš i dok kuvaš. Tako da uvek neko, ako ga interesuje neka tema, uvek će naći vremena da sluša ili da pogleda podcast. Usko ste profilisani, što mi je odlično. Netokracija za IT, recimo. Imamo predivnu HR fabriku koju moje kolege iz HR-a obožavaju. Imamo ovaj Digitalk, imamo mnogo podcasta, ne bi sad da govorimo o kvalitetu, dovoljno govori o tome gde se pojavljujemo, to onda i mislim...
Hvala.
da govori o tome. Tako da mislim da će podcast kao PR alat tek da zaživi i tek da bude prepoznat. Tako da, samo naprijed.
Da ono kada čujemo od jedne tako velike kompanije optimistična razmišljanja kada je podcast u pitanju, to nam onda svakako daje vetar u leđa. Ja bih voleo sada da mi počnemo da pravimo jednu vrstu zaključka našeg razgovora. Nekako tu uvek se završi razgovor pominjanje veštačke inteligencije ChatGPT-a, ali pre toga, ajde samo da zaključimo ovaj deo, jer smo tu pričali, znači krenuli smo na samom početku, kako smo rekli, pričamo o PR-u, korporativne komunikacije, ti si nam dala uvid u to koliko su značajne interne komunikacije, pričali smo organizaciji događaja, sada se radi sa medijima, korišćenje digitalnih kanala. E sad, da li možeš da mi kažeš kako ti vidiš sinergiju između PR dela i celokupnog marketinga? Da li su, da kažem, oni uvek nekako jedno pored drugog, ili da kažem tu postoje možda nekad neki, kako da se izrazimo, da ne budemo kao kleševi, da li se sudaraju negde?
Ima jedna sjajna sličica na internetu, negdje na nekoj društvenoj mreži sam videla kao baba i deda sede na klupi, crtež je neki, i ljuti su jedno na drugo, okrenuti su leđima jedno drugom, ali deda i dalje drži kišobran babi iznad leđa. Ja volim da kažem da su marketing i PR u dugom, srećnom ljubavlju obasipanom braku. Onako ono što gledamo na hollywoodskim, kako se zove, diva, Netflix, Christmas movies. Taj moment. Čak i kad se svađamo, moramo da sarađujemo. Marketing gradi imidž, mi gradimo kredibilitet, ne možemo jedno bez drugog. I ta neka sinergija i ljubav jedno prema drugom je stvarno nešto što je neizostavno. Jako mnogo imamo dodirnih tačaka. Ja bih tu spomenula pre svega native tekstove. Mi smo odličan uspeh napravili u saradnji sa Adria medijom kroz native tekstove, koji su najkreativniji i najljepši deo PR-a, ali tu moramo da budemo oprezni i tu zapravo marketing i mi jako dobro sarađujemo. Moramo da budemo oprezni o tome na koji način šta komuniciramo preko svih kanala komunikacije. Nekad PR jeste shvaćen kao policajac, Nekad je to neophodno, nije vrlo često, moramo da se brinemo o tome da zadržimo, ja ću ponovo da pomenem taj naš brand arhetip, ali ovaj, mislim da mi smo u nekoj neizostavnoj, neraskidivoj, najljepšoj verziji koja može da, da se onako rodi u bilo kojoj kompaniji. Nema marketinga bez PR-a i nema, definitivno ne postoji PR bez dobrog marketinga.
Jo, šta je ovo lepo reče, ja, da šlo u srce.
U srce te gađam.
Ove, i da zakuvamo na kraju, pomenuo sam veštačku inteligenciju, chat, GPT, koliko utiče na PR i komunikaciju, kako je tvoje mišljenje, koliko će uticati na, ajde da kažem, celokupnu industriju?
Ja bih najviše na svetu volala da u jednom momentu chat, mislim, veštačka inteligencija može da mi napravi sve u Excelu, što ikad treba da ja napravim u Excelu.
Pa, ali taj trenutak će doći mnogo brže nego što ti misliš.
Ja se nadam da će sutra, evo, pošto mislim da sutra moram da se bavim nekim Excelima, ovaj, šalu na stranu. Ja veštačku inteligenciju obožavam i koristim ono sve alate koji su mi dostupni da mi olakšaju posao. Stvarno sam nestrpljiva u tome da neke repetitivne dosadne poslove koji više nikome nisu inspirišući, čak ni evo ovim mojim mladim, najmlađim kolegama i koleginicama koji su tek počeli da rade, da nas u tome zamene. Odlično nam je, to moram da spomenem, Summarize na ChatGPT-u, znači to mi je ono vrhunac, samo kad kliknem ono Summarize, sve sam probleme svoje rešila u životu, ali bih ja voljela jedan korak unazad. Ovaj, sve konferencije se bave tom temom, u svim industrijama je, mnogo nam pomaže, mi je u Ananasu i na nivou Delte koristimo u svim tim nekim segmentima gde može da nam pomogne, da nam olakša, da nas ubrza, da ovaj, budemo efikasniji. Ja bih samo voljela da se mi malo više onako na nekom nivou posvetimo ortoepskoj i ortografskoj normi standardnog srpskog jezika. To je nešto smo mi učili na filozofskom. Ovaj, i mislim da treba da svi budemo malo pismeniji, da naučimo da se izražavamo, da posvetimo pažnju tome kako pričamo i kako govorimo. To je za mene lično jedna vrsta patriotizma. I da onda građenjem našeg znanja ćemo mi zapravo i tu veštačku inteligenciju mnogo bolje naučiti kako da radi za nas. Tako da podržavam maksimalno sve ono što će nam pomoći u radu, da ne moramo da se bavimo nekim stvarima koje nisu inspirišuće, ali ajde da se vratimo na to formalno obrazovanje i da ne dozvolimo da neka tabla ima svetosavska sa nekom crticom, nekim zarezom gde nikad u životu nije trebalo da stoji, da tekstovi budu pismeni, da ne bude iznenađenje kad neko zna da kaže da u vezi sa tim, a ne u vezi toga, nego da se malo posvetimo ovaj, tome da znamo, da pričamo i da pišemo kako treba, kako je ono zacrtano u našem pravopisu, a onda će ChatGPT tek da nam ili bilo koja druga vrsta veštačke inteligencije mnogo pomogne, posebno u PR-u.
Ovo mi je definitivno jedan od boljih odgovora, da razumem da i da kažem da struka govori iz tebe, te komunikacije, potreba i za adekvatnim izražavanjem i apsolutno te podržam ono, ovaj, da pričamo o tom koraku nazad, da ne stavimo to formalno obrazovanje, te neke osnove bez kojih se ne može ući ovaj, u svet biznisa, a da je ovo sada sve što dolazi samo alat ovaj, koji će nam pomoći da radimo brže ili što ti kažeš stvari koje nisu inspirišuće toliko ili su repetitivne da ovaj da ih radimo brže i lakše. Ovaj sad si me oduševila svojim odgovorom, da sjajno. Ja za kraj imam samo još ono da ti postavim pitanje, mislim ceo razgovor je bio nekom prilično onako ovaj pozitivnom, optimističnom tonu, ali to je nešto na što sam ja i ovako lično ovaj, u komunikaciji ovaj, sa tom navikao tebe, ali volio bih da čujem eto, ovaj, sa tvoje strane, znači sad ja opet referišem na nešto šta si pričala, pošto se naslanja ovaj, komunikacija i na biznis strategiju i na marketing strategiju iz tvog ugla da mi kažeš gde je, gde će biti ananas za neke, recimo, 3 godine od danas?
Mi smo sada već na 2 tržišta i u Srbiji smo, jel, lider. U Makedoniji smo dobili pre neki dan 7 nagrada. I za najbolji online shop i za najboljeg online trgovca i za unapređenje tržišta, i sad da ne nastavljam.
Ulazite u Crnu Goru?
Ulazimo ove godine u Crnu Goru, ulazimo u Bosnu. Ja stalno, mislim, i Marko, i kad pričamo i kad pišemo, mi govorimo, naši planovi prevazila za reč ambiciozno. Tako da mi smo definitivno za 3 godine ozbiljan regionalni tržišni lider. I ono što uvek kažemo, za 3 godine nadam se da ćemo biti 3 koraka bliže ka tome da kada pomislite na online trgovinu, prvo pomislite na ananas, pa ako se baš desi da nema, a sad je već teško da nešto nema, pošto stvarno imamo jako bogat asortiman, tek onda odete na Google. Tako da trudit ćemo se i u marketing strategiji i sa našim poslovnim ciljevima, i u komunikacijnoj strategiji, da ananas postane sinonim za online trgovinu u cijelom regionu.
Pazi, vidim da vam ambicije ne manjka. Ja vam da kažem, kao i prijatelj kući, kao neko ko sarađuje sa vama, želim da budete istrajni u ambiciji. Uopšte ne sumnjam da ćemo za 3 godine sumirati sve ono što je urađeno. Mi ćemo svakako biti tu da ispratimo svaku vašu narednu iteraciju i svaki neki novi uspeh. Ja sam ti lično zahvalan za ovaj razgovor. Jako mi je drago što se desio, zato što uvek nekako ispadne da ti ja pričamo, da kažem, tamo negde iza neke zavese, iza bine, a napred se dešava ono i konferencije i sve to, i drago mi je što sam tebe gosti u Digitalk podcastu, jer zaista mislim da su komunikacije u biznisu izuzetno važne, da ih treba, staviti na mesto koje im pripada, da ih treba adekvatno razumeti, da ih treba adekvatno postaviti, kao što si ti rekla. Tako da se nadam da će biti prilike da to ovu tematiku još razmatramo. Tebi želim isto, kao što sam rekao za ananas, prosto da budeš istrajna u ambicijama i da ideš napred kao do sada, jer zaista zadovoljstvo je s tobom i sarađivati i komunicirati.
Hvala, vidimo se na Digitalku.
Vidimo se u Zrenjaninu. Dragi prijatelji, gledaoci, slušaoci, kao što Ivana rekla, vidimo se u Zrenjaninu. Ne zaboravite 18. i 19. april e-commerce days i od 19. do 21. aprila Digitalk konferencija. Ukoliko niste do sada, skok na naš sajt ili društvene mreže da vidite ko sve nastupa, ko će biti predavač, šta smo pripremili od sadržaja, pa se nadam da ćemo se družiti i uživo u Zrenjaninu. Nadam se da ste uživali u današnjem razgovoru. Ivana je sjajan sagovornik, meni je bilo veliko zadovoljstvo razgovarati sa njom, a vi, ukoliko želite da ovu temu malo, da kažem, proširimo ili produbimo, ili ukoliko imate predlog za nekog sagovornika iz oblasti komunikacija, slobodno mi pišite na info@digitalk.rs, ja ću vrlo brzo da vam odgovorim. Ostale napomene koje su, da kažem, nama važne, delimo sa vama u svakoj epizodi. Koliko niste do sada, pretplatite se naš YouTube kanal, kliknite na zvonce kako biste dobili notifikaciju kad izađe svaka nova epizoda. A ukoliko ste više, da kažem, ljubitelj slušanja podcasta, onda vam samo napominjemo da smo prisutni na svim streaming platformama. Koristim priliku da Ivani i Ananas uživo ovako zahvalim na podršci, a naravno zahvalnost za podršku dugujemo i našim ostalim partnerima, Raiffeisen Banci, kompaniji NIS, zatim Mercatoru, odnosno Ideja Online-u. Kada pominjemo Ideju, ne zaboravite na promo kod 1000 Digitalk, koji vam omogućava da uštedite do 1000 dinara prilikom kupovine u Ideja Online prodavnici. Naravno, zahvaljujemo i našim prijateljima Bivic, Aktiva, Brand Level Up, Booster. Ukoliko želite više energije i koncentracije tokom dana, pogledajte u opisu epizode šta vam Bivic suplementi nude. I naravno, drugari izdavačke kuće Finesa, podržavaju nas i u ovoj epizodi. Dvoje vas koji budete najbrži ili najkreativniji sa komentarima, nagradit ćemo sa 2 primjerka Finesinih knjiga. A za sve ostale, ostaje da važi promo kod Digitalk, koji na Finesinom sajtu omogućava 10% popusta na već onako snižena
izdanja. Vidimo se naredne nedelje. Ćao.